Икенче бүлек. Әй син, башкаларны хөкем итүче адам, үзеңне аклап һич нәрсә әйтә алмыйсың. Чөнки башкаларның эшләрен хөкем итүең белән үзеңне дә хөкем итәсең. Син үзең дә шулык эшләрне эшлисең бит. Без исә беләбез, андый эш эшләүчеләр өчен Аллаһның хөкеме гадел. Әй син, адам, андый гамәл кылучыларны хөкем итәсең, ә үзең шулык эшләрне эшлисең. Әллә син Аллаһы хөкеменнән качып котылырмын дип уйлыйсыңмы? Яки Аллаһының игелеге сине тәүбәгә китерәчәген аңламыйча, аның зур игелеген, сабырлыгын һәм түземлеген соңга сукмыйсыңмы? Ләкин кирелеген һәм тәүбә итәргә теләмәгән йөрәгең аркасында син Аллаһының гадел хөкеме ачылачак ачу көненә язаңны арттырасың. Аллаһы һәр кемгә аның эшләренә карап түләр. Сабырлык белән игелекле эшләр кылып данга, хөрмәткә һәм үлемсезлеккә омтылучыларга ул мәңгелек тормыш бирә. Ә инде үзен генә яратып, хакыйкатькә буйсынмыйча, явызлык артыннан баручылар өстенә Аллаһы үз ачуын һәм ярсуын төшерәчәк. Явызлык кылучы һәр кемгә, башта яһудкә, аннары яһуд булмаганга, михнәт һәм газап булачак. Әйгелек кылучы һәр кемгә, башта яһудкә, аннары яһуд булмаганга, дан, хөрмәт һәм иминлек булачак. Чөнки Аллаһы һәр кемгә бер тигез карый. Кануны булмаган хәлдә гынах кылганнар шул хәлдә һәләк булачаклар да. Ә инде канунны белә торып гынах кылганнар канун буенча хөкем ителәчәкләр. Чөнки канунны ишетүчеләр түгел, бәлки канунны үтәүчеләр Аллаһы каршында акланган дип игълан ителәчәк. Мәҗүсиләрнең кануны юк, ләкин алар табигый тойгылары белән канун буенча эшләгән вакытта, канунлары булмаса да үзләренә үзләре канун. Бу исә аларның йөрәкләренә канун таләпләре язылганлыгын күрсәтә. Моны аларның вөҗданы да раслый. Чөнки аларның уй-фикере кайвакыт аларны гаепли, ә кайвакыт хәтта яклый да. Мин сөйләгән яхшы хәбәр буенча, кешеләрнең серләрен Гайса Мәсих аркылы Аллаһы хөкем итәчәк көндә әнә шулай булачак. Менә син үзеңне яһуд дип атыйсың. Муса канунына таянасың һәм Аллаһы белән мактанасың. Кануннан өйрәнеп, Аллаһының ихтиярын һәм яманнан яхшыны аера беләсең. Сукырларның юл күрсәтүчесе, караңгылыктагылар өчен яктылык, наданнарның остазы, тәҗрибәсезләрнең укытучысы син үзең булуына ышанасың һәм канун белем вә хакыйкатьне гәүдәләндерә дип саныйсың. Шулай булгач, ничек соң син башкаларны өйрәтеп тә үзеңне үзең өйрәтмисең? Урламаска үгетлисең, ә үзең урлыйсыңмы? Зина кылма дисең, ә үзең зина кыласыңмы? Бутлардан җирәнәсең, ә үзең аларның табыны урынын талыйсыңмы? Аллаһы кануны белән мактанасың, ә үзең аны бозып, Аллаһыны мәсхәрәлисеңме? Изге язмада язылганча, мәҗүсиләр Аллаһы исемен сезнең аркада мәсхәрәлиләр. Канунны үтәсәң, сөннәтле булуың файдалы. Ә инде син аны бозасың икән, ул чакта сөннәткә утыртылмаган кебек буласың. Шулай булгач, сүннәтсез кеше канун кагыйдәләрен үтәсә, ул сүннәткә утыртылган булып саналмасмы? Тышкы яктан сүннәтсез булган, әмма канунны үтәүче кеше, син язылган канунга һәм сүннәтлеккә ия булсаң да, сине канунны бозганың өчен хөкем итәр. Чөнки тышкы яктан гына яһуд булган, чын яһуд түгел, һәм тәндә генә булган сүннәтләнү өчен сүннәт түгел. Әмма эчке яктан яһуд булган гына чын яһуддыр. Һәм язылган канун түгел, бәлки, рух китергән, йөрәк түрендә булган сөннәт кенә чын сөннәттер. Мондый кешегә мактау кешеләрдән түгел, бәлки, Аллаһыдан килә.